тәфсиле.
Урам җыенын оештыручылар әйтүенчә, каршылык чарасы Чаллының беренче комплексындагы энтузиастлар мәйданында уздырыла. Монысы шактый яңалык булып тора. Чөнки Чаллы тарихында биредә бер генә урам җыенының пикетның каршылык чарасының булганы юк иде. Узган ел энтузиастлар бульварын дистәләрчә миллион сумнар тотып матурладылар, шәһәрнең иң гүзәл урыны ясадылар. Биредә югары уку йортлары, банклар, КамАЗ учреждениеләре, китапханалар урнашкан. Бик күпләр бу мәйданны Казанның Бауман урамы, Мәскәүнең Арбаты белән чагыштыралар. Шимбә көнне халык нәкъ менә шушында җыелмакчы була. Бу көнне булачак чара турында Чаллы татар иҗтимагый үзәге Скашапов беркадәр хәбәрдар. Башта ул сайлау алды һәм сайлау арты вазгыяте хакында фикерләрен җиткерә.
Әйе, без инде берничә мәртәбә үзебезнең татар иҗтимагының җыелышында тикшердек, карадык һәм инде Яблоко партиясенең җитәкчеләре Казанда булдылар. Һәм инде алар безнең татар мәнфәгатьләрен яклагачтын сөйләшү шундый булды. Единая Россия берни тавыш бирмәскә, бары тик биргән вакытта бирергә Яблоко партиясенә яисә коммунистларга. Һәм инде безнең шул татар иҗтимагый активистлар шулай эшләделәр дә. Шул бер вакытта безнең татар иҗтимагый активистлары шушы төрле оешмаларда, партияләрдә сайлау участокларында күзәтүче булып утырдылар да.
Менә сезне татар иҗтимагый үзәге тарафыннан, шунда булган кешеләр тарафыннан сайлауны бозулар ачыкландымы?
Менә бер җегетнең әйтүенчә гына исем фамилиясен әйтеп булмый. Ул җегет каршында 200 бюллетен ыргытылган. Сайлау участогында һәм аңа 5 мең акча биргәннәр. Әмма дә ләкин ул җегет бүтәрсендә диктофонга үзенең сото телефоны язып барган, исем фамилиясен әйтергә курка. Ул студент. Менә бер күренеп торган бер шундый факт бар безнең.
Менә инде билгеле булганча, шимбә көнне Россия күләмендә шәһәрләрдә урам җыеннары була, шушы сайлауларга каршы инде Чаллыда булачакмы? Бу хакта сезгә мәгълүммы?
Әйе, без моны мөҗә эш алып барабыз, Чаллыда татар иҗтимагый активистлары белән дә, азатлык яшьләре белән дә һәм инде яшь студентлар белән эш алып барабыз. Бу интернетта, ВКонтакте дә моның өчен аерым бит ачылды. Һәм инде шунда кешеләр чакыру бара. Хәзерге вакытта 1600 кеше шушы акциядә катнашырга теләк белдерде, әмма дә ләкин анда 1600 кеше булмас, бер 500-600 кеше булыр дип мин исәплим. Әгәр бу акциядә инде Россия масштабында һәр шәһәрдә кебек ак ленталар белән кемнәр кулларына бәйләп, кемнәр сумкаларына, кемнәр машиналарына бәйләп чыгарга тиешләр. Чөнки теге ак символ теге явызлыкка, көчләүгә, басымга каршы символ дигән формада килеп чыгар дип исәплиләр оештыручылар.
Менә бу Штейндә татар иҗтимагый үзәгендә катнашачакмы?
Әйе, татар иҗтимагый үзәге катнашачак.
Русия Дәүләт Думасына булган сайлауның Чаллыда булган нәтиҗәләренә тагын бер кат тукталыйк. Биредә сайлауга 79%-ка якын кеше килә. Шуларның 67%-ы Единая Россия өчен, 19% чамасы коммунистлар өчен тавыш бирә. Гадел Русия 8, ЛДПР 4, Яблоко 1%-тан артык тавыш җыя. Сайлау узганнан соң Чаллы прокуратурасына 21 шикаят керә. Шуның 7-се сайлау комиссияләре рәисләре тарафыннан булса, 14 шикаят КПРФның Чаллы бүлеге җитәкчеләре ягыннан языла. Башка фиркаләрдән шикаятлар булуы хакында хәбәрләр күренмәде